Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Арча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студиядә Рәзилә Зиннатова. Данлыклы Кышкар авылы турында китап дөнья күргән дигән күңелле хәбәр районыбызда бик тиз таралды. Ә Кышкар авылы халкы өчен бу аеруча зур яңалык булды. Китапны кулына алган һәр кышкарлы биредә үз нәсел тарихын укып, борынгы фотоларны, авылдашларны күреп хәйран калды. Әле күптән түгел генә клуб мөдире Ләйсән Шафигуллина белән китапхана мөдире Гөлнара Ибраһимова өйдән өйгә кереп фотолар, истәлекләр туплап, материал җыйнап йөргәннәр иде. Әлеге гамәлне төрле кеше төрлечә кабул итте. Кемдер шатланып, хатирәләре белән уртаклашса, икенче берләре бер шикләнү белән карап, моны кирәксез бер вакыт үткәрү, борынгы сурәтләрне әремшерәм итү кебек кабул итте. Юк икән шул. Авылдашлары бик җаваплы эшкә тотынып, бик зур эшне башкарып чыга алганнар. Китапның авторлары Кышкар авылында туып үскән филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан фәннәр академиясе һәм чит илләр академиясе академигы, Татарстанның дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының Югары Советы депутаты Рүзәл Юсупов, Кышкар авыл клубы мөдире Ләйсән Шафигуллина, Кышкар авыл китапханасы мөдире Гөлнара Ибраһимовалар. Ә китапның исеме «Бар Казан артында бер авыл, Кышкар диләр» дип атала. Әлеге китапның тәкъдир итү кичәсе Кышкар мәдәният йортында 13 декабрь көнне узды. Кичәдә республикабызның төрле төбәкләрендә яшәүче якташлар, авыл халкы, районыбызның мөхтәрәм кунаклары катнашты. Бик күңелле сәхнә күренешләре, җырлар, биюләр белән үрелеп барган чарада махсус кайткан кунакларның, район җитәкчелегенең һәм авылдашларның чыгышлары бик җылы кабул ителде. Кышкар авылының тарихы Казан ханлыгы чорыннан ук башлана. Аның турында Алат юлы өстендә утырган авыл буларак шул дәвердән сакланып килгән тарихи документларда искә алына. Казан уезының 1602-3 еллардагы мәгълүматлар тупланган теркәү кенәгәсендә бу авылда йомышлы татарлар яшәгәнлеге әйтелә. Ермолаев китабында 1590 елның сентябрь, 1591 елның август айларында Кышкар суы буенда утырган Кышкар авылыннан бушап калган урын турында язылган. Монда археологлар Булгар Алтын Урда чырларына караган әйберләр һәм керамик савытлар калдыкларын тапканнар. 20 йөз башында Кышкарда мәчет, җил тегермәне, 4 вакытлык әйберләр кибете булган. Бу чырда авыл җәмәгатенең имана җире 958.5 дистәне тәшкил иткән. 18-нче йөз, 20-нче йөз башында Кышкар авылында одаклы мәдрәсә була. Анда Россиянең күп кенә төрки халык вәкилләре укый. 1920 елга кадәр Кышкар Казан губернасының Казан уязы Яңа Кишит волостена керә. 1920 елдан ТАСРның Арча кантонына карый. 1930 елның 10 августыннан Әтнә, 59 елның 12 октябреннән Тукай, 1963 елның 1 февраленнән Арча районында. Кышкар авылы турында татар халкының бөек галиме Шиһабетдин Мәрҗәни дә үзенең хезмәтләрендә әһәмиятле мәгълүматлар бирә. Ул бу авылны элек заманнан ук дәүләтле байлары һәм зур мәдрәсә тотып, күп шәкертләр җыеп, дәрес әйтүче имамнары белән дан һәм шөһрәт казанган авыл дип тасвирлый. Авылны нигезләүчеләр иген чәчү өчен басуқырларны урмандагы агачларны төпләп яндырып ясаганнар. Билгеле булганча, мондый басулар ышна дип атала һәм гадәттә аларны бу эштә башлап йөргән шәхесләр исеме белән атап йөрткәннәр. Кышкар авылы янындагы түгәрәк ышна шулай барлыкка килгәндә, бу ышнаның ике ягыннан елга ага, ә формасы исә түгәрәк, исеме дә шуннан килә. Җир кадерле булган, аны тырышып сүргәннәр, тырмалаганнар, чәчү вакыты җиткәч, ирләр муеннарына туба аласканнар. Чәчүгә керешкәнче алар кулларына тавык йомыркаларының иң зурын сайлап, иген уңсын өчен башта шуларны тәгәрәтеп җибәрә торган булганнар. Шуннан соң гына иген чәчәргә керешкәннәр. Чәчү тәмамлангач, басуны һәр даим күзәтеп торганнар. Әлеге мәгълүматлар барысы да китаптан алынган. Әлеге китапның авторы Ләйсән Шафигуллина белән без нәкъ менә шушы китапны тәкъдир итү кичәсендә аралашабыз.
Аллаһка шөкер, менә бу китапны кулга алдык, Без инде бик бәхетле, бу инде шыңгашмаслы хыялы, үзебезнең гади генә альбомларга туплап, ветераннардан, өлкән кешеләрдән, җиңүнең 40 еллыгы, 30 еллыгы, 35 еллыгында җыйган мәгълүматлар ne biz indi toplap başta albümlar etib jidik. Onlar son indi video yazmalarımız da var ali bizim minimine şunsa bilen de qoğandam. Ittım de bulim indi min ülken buğunlarımızını Ulaqta yeşirek de bulğamızdır indi. Kubrek de şiyetip qalgan bulğam bulur edik biz indi veteranlarımızdan ülkenler. Dil veteranlarından. No şulay da biz bir kub şişlegen bizdir de bulim. Bir kub məğlumatlar, yazmalar, istelikler yazıp qaldıq. Min indi bir zor rahmetliyim birinci şiratta oğuldaşlarıma, oğul xalqına. Anar son indi mine bir jaylı günlara bilen kitapxanada birge tuplap min indi sülöşü geratan bit kişiden tuplap kızıq sınıp min nerse yazam nekimden indi fata suret apaytam olanın indi bısı kim tanımağanların lupu bilen ülkenerek kişilerek kişiletip bısı kim kimlerin nesini koya tuğanlar neşenci yılgı isimlerin yazıp şula etip elbette hatalar da bar indi mine hazır eteler bu alarını kutugul bu şularını qiyde deyip hatalarını eteler indi Hatasız da bulmay. Mən şulay tip kitap derecesine jitti. Bik zor rahmetliyin biz rayon jitekşilerine. Bik buluşluq ettiler.
Avtorlar bu kitapının dünya kuruğunun sebepşileri hem iştiruşularına da bik rahmetli. Bu kitap kub müdür derecede kolektif hizmet. Ona hazırlaude yazmışları Kışqa Arauluna beylengen kub kinekşiler qatnaşkan. Kitapxana müdiri Gülnara İbrahimova kitapqa negiz salunu isteliklerin Бик яхшы хәтерли.
Үзем менә шушы авылда туып үсмәсәм дә, шушы авыл миңа үземнең икенче туган авылым кебек якын. Мин беләм дә исәннең хыялланып шушы тарихны җыеп йөргән вакытларын. Ул инде миңа китапханәгә керер иде, менә мин тагын файла абыйда булдым, Гөлсинә абыйда булдым, алардан шушындый мәгълүматлар, кызыклар таптым дип сөйли торган ие. Миңа башта бу бер дә кызык булмады инде, мин моның белән кызыксынмадым. Шуннан ул һаман кайтадан миңа сөйли, ничектер тарих менә үзенә тартып Мине дә шуңа үзенә алып кирип китте. Мин дә инде кызыксынып китеп, Ләйсән ап кайткан мәгълүматларның барсында бергә туплый башладым. Хәм шушы китап туплап, шушы мәгълүматларны туплап, без үзебезнең кичкенә генә альбомнарыбызны ясадык. Бу альбомнар инде әлбәттә башта кулдан язылдылар. Ну шушы кулдан язылган альбомнар булса да, бүтән авыл халкын, мәсәлән, яшьләрне дә дип әйтим, шушы альбомнар үзләренә тартып торалар ие. Читкә чыгып киткән авылдашлар, мәсәлән, кайткачтан шушы фоторәсемнәренә карап, нихәтле мәгълүмат тупланган дип, менә бусы безнеке, бусы безнең нәсел дип Куана-куана шушы мәгълүматлар белән танышалар, шушы фотосурәтләрне карый торганнар иде.
Китапта шактый дәвамлы чор Кышкар авылының 18-нче гасырның 2-нче яртысыннан алып бүгенге көнгәчә тарихи шагылыш таба. Һәм шуңа бәйле рәвештә йөзләрчә кешеләр искә алына. Тормышлары аеруча гыйбрәтле, үрнәк булырлык фидакар кешеләрнең барысы турында да азмы-күпме мәгълүмат бирү максат итеп куелган була. Әмма күп вакытлар үткән булганлыктан, Кышкар тарихында күренекле урын тоткан кешеләрнең күбесе инде исән булмаганлыктан һәм күп авылдашлар объектив сәбәпләр аркасында читтә, ерак җирләрдә яшәгәнлектән, изге гамәлләре белән искә алырлык кешеләрнең һәммәсе дә китапта урын алмаган. Ничек кенә булмасын, авыл кешеләре әлеге бүләк белән бүген горурланып яшиләр. Яңа кеше Ауыл җирлеге башлыгы Тәбриз Арсланов кышкарлыларның аеруча тырыш үз максатларына ирешергә умтылучан булуларын искәртеп үтте.
Әйтеп үтәргә кирәк, безнең яңа кеше авыл советы җирлегенә 4 авыл краенда яңа кеше, тиске кеше, кышкар, Симитбаш авыллары быелгысы вакытта безнең 4 авылга да асфальт юллар кергән, 90-нчы еллардан бирле инде без газ ягабыз, бөтен уңайлыклары тудырылган. Ва мин ширкәте бездә эшләп килә инде, әйтергә кирәк, халык эшчән, тырыш. Безнең халык инде ул гомер-гомергә шул хайван асрап, игенчелек белән эшләгән. Монда инде үзенә күрә күп механизаторлар алдынгы, күп сыер савучылар, депутатлар чыккан як. Инде халкыбыз үзендә тирлек асрап, шулай иттереп, матур иттереп яшәп килә.
Кышкар авылы күренекле дин, мәгърифәт әһелләре яшәгән, тарихи истәлекләргә бай, кыйммәтле архитектура һәйкәлләре булган сирәк авылларның берсе. Ул барыннан да бигрәк мәдрәсәсе белән данлыклы. Бу авылда ачылган югары дәрәҗәле мәдрәсәдә Россиянең төрле төбәкләреннән, бик ераклардан килеп укыганнар. Аларны шит мәмләкәтләрдә зур белем алган галим-мөгаллимнәр укыткан. Татар мәдәниятында, әдәбиятында абруйлы урын тоткан шагыйрь Габделҗаббар Кандалый, драматург Фатих Халиди, язучы Әхмәт Уразаев Кырмашы, улух мәгърифәтче Мотыгулла Тыхватуллин, Таип Яхин, Санкт-Петербург имамы, Россиянең тышкы эшләр министрлыгы хезмәткәре Гатаулла Баязитов, Габдулла Тукайның әтисе имам Хатип Мөхәммәт Гариф Тукаев, Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Масқаровның бабасы Мирхафиз, әтесі Масқар кебек көрінекле шәхесләрнең Кышқар мәдрәсәсендә укығандыклары үзегенә дә бу авылның тарихи, мәдәни әһәмиятенең зурлыгын ачып күрсәтә. Менә шундый мәгърифәтле авылда гомер итүче Илсия апа Батталова үзе дә гомере буе балалар укыткан. Әлеге китапның һәр хатирәсен ул йөрәге аша үткәреп, күңелендә барлап яши.
Китап шул хәтле зур мәгълүмат туплаган. Мин башыннан ахырына хәтле укып чыктым инде аны. Әле бер кабат кына укып бетереп булмаячагын. Анда авылыбызның ике буынның тарихы шундый зур изеклелектә, шундый матур итеп күрсәтелгән. Әле аны кабат-кабат актармышы, кабат-кабат истәлекләрен искә төшермише мөмкин түгел.
Бәйрәм кичәсенә махсус кунакка кайткан тагын бер якташларны без ихтибарсыз калдыра алмадык. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназым әфәнде Сәфәров Кышкар авылы кияуы икән. Кышкар кызы Резеда ханым белән алар узак еллар иңне иңгә куеп, бер-берсенә терәк булып гомер итәләр. Авылга еш кайталар. Миңназым әфәнде дә Кышкарны туган авылы кебек якын итә.
Менә китапны кулыма алгач мин бик сөендем. Ни өчен сөендем? Чөнки монда безнең бөтен авылның тарихы. Авылның кешеләре. Бусы беренчедән, икенчедән анда минем әтием, бабаем колхоз оештырган кайчандыр шушы еллар репрессированный булган төрмәләрдә утырган. Һәм шушы авыл өчен, шушы колхоз өчен тырышып яшәгән. Бәлки безнең менә шушы нәрсә тартып кайтара торгандыр мине. Алар шушы авылда яшәп гомер иттеләр, шул өчен тиге үлеп бетеп яшәделәр инде. Һәм инде мин чынында еш кайтам авылга. Китапны күргәч сөендем. Бу китап соңгысы булмас дип уйлыйм мин. Чөнки ул Кышкарның тарихын үзегез беләсез, шулай бит инде ул гасырлардан килгән мәдрәсәсе бар аның. Аның укымышлы кешеләре бик күп. Кая барсаң да аларга тап буласың. Һәм инде шушындый менә китаплар чыккан вакытта, әлбәттә безнең авыл яшәячәк. Менә мин шуңа сөендем. Киләчәге бар.
Ул Резеда кергәндә түгел, минем синдә туган авылга әйләнде инде. Чөнки балалар без шунда үсте. Казаннан ерак булмаганлыктан, Казан артында гына булганлыктан, Гөлназда, Айсылу кызларыбыз да монда үстеләр. Ул балалар без үстеләр. Балага авылның мохитын тыйып үсәргә кирәк. Җирнең кадерен белү дигән сүзне аны китап аша гына белдереп булмый. Шуңа күрә алар менә шунда үскәнгә күрә шундый зур дип бүлим. Бүген әти-әни дип белеп тора торган, татар телендә белеп тора торган, безнең менә шундый гаиләбезнең бер өлеше дип саныйм. Ләкин Ләйсән белән Гөлнараға тагын бер рәхмәт телмим бүген китап авторларына. Алар конкрет авылның тарихын язып, ил тарихын язуга бер өлеш керттеләр. Шуннан да ил тарихы дип зурлап сөйләргә була. Ләкин һәр авыл, һәр гаиләнең үзенең тарихы бар. Менә шуларны бергә җыеп, матур иттереп, оксасында тау кризис дип тоторга булады әлбәттә. Китап чыгарылга әле вакыт юк, анда заманына килмәгән дип, ләкин тотканнар да Рүзәл абыйда бергә эшкә җигеп, менә шундый зур эш эшләгәннәр. Алар гына түгел, мин аларга тагын бер рәхмәтлемен. Алар мине дә кузгатып җибәрделәр. Мин инде үземнең туган авылым бар бит. Әлбәттә, мин дә кияү кеше, туган авылымга әйләнсә дә, икенче туган авылым, ләкин минем туган авылым бар. Чувашиянең Батыр районы Татарсовета дигән авыл бар. Бик зур авыл, 500 хуҗалыклы, тарихлы, шулай ук. Минем күңелемдә генә туды түгел, хәзер сөйләштем инде үзебезнең авылында китап чыгарырга дигән. Менә бу этәргеч бирде миңа. Кип кичкенә авылның гап-гади җиргә басып җир иткән балалары үзләренең авылларында турында китап бастыра алалар икән, җыелганнар икән, әнчә без җыймаска тиеш. Безнең эшебез дә бит ул. Шуннан да теге читекченең читеге юк дигән шикелле, кай вакытта үзебез журналистлар без үзебезнең эшебез турында антып җибәрәбез. Менә мин кайтып сөйләштем, Алла берса. Кешеләрдә бүлештек инде. Иншалла бу үзебезнең авылда да ул.
Бар Казан артында бер авыл Кышкар диләр. Хәзерге буын яшьләре бу китап геройларының фидакарь хезмәтләреннән, игелекле гамәлләреннән, үзләреннән гыйбрәт алсыннар. Казан арты кешеләренең һәм гомумән халкыбызның матур традицияләрен дәвам итеп, республикабызда, илебездә алдынгы җәмгыять төзү өчен көрәшенә лаеклы өлеш кертсеннәр иде. Бәлки, шушы үрнәктә районыбызның күркәм, борынгы тарихлы авыллар хакында да китаплар дөнья күрәләр.
Орча ягы данлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орча ягы данлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен Рәзилә Зиннәтова әзерләде, тавыш операторы Рәхим